jos tätä katsotaan tämmöisessä vähän pidemmässä historiallisessa jatkumossa, niin se, mitä me nähdään nyt, on osa tavallaan sitä Venäjän poliittista kulttuuria, joka on itse asiassa koko valtion olemassaolon ajan perustunut harvainvaltaan vahvaan johtajaan. Venäjä tietenkään ei ole Neuvostoliiton kaltainen diktatuuri, mutta se on hyvin kaukana demokratiasta ja oikeusvaltiosta. Ja siinä mielessä mä katson näitä tapahtumia ehkä sitten niin kuin oman tieteenalani maantieteen kautta. Ja jos katsotaan Putinin hallinnon valtaa tai menneiden vuosisatojen Venäjän johtajien valtaa, niin se on aina perustunut talouteen, joka on irti kansasta. Ne on perifeerisiä luonnonvaroja, jotka on taanneet sen vallan. Ja tänä päivänä ne on siperialainen öljy ja kaasu. Eli siinä mielessä tavallaan tämmöinen läntinen meidän ymmärrys, tuottelias, hyvinvoiva kansalainen, josta valtio ja vallassa olevat saa ensinnäkin varallisuutensa ja voimansa, niin Venäjällä hallitsijat eivät koskaan ole riippuvaisia kansasta. Ja siinä mielessä antaa vapaammat kädet johtajille. Ja tässä mielessä mitä nähdään siellä, on niin kuin jatkumoa tälle.
Hyvä, pääsitkin jo oikeastaan tähän meidän aiheeseemme, niin lähdetään käsittelemään sitä. Tänään julkaistaan englanninkielinen kirjasi The Energy of Russia, jossa keskityt kuvaamaan Venäjän energiasektorin merkitystä yhteiskunnan hallinnan ja vallankäytön kannalta. Tukeutuminen öljyyn ja kaasuun energialähteenä, eli hiilivetykulttuuriin, kuten sitä nimität, kytkeytyy moneen asiaan, mutta ennen kaikkea Moskovaan. Miten visusti energiasektori on Moskovan taskussa?
Jos katsotaan viimeisen 20 vuoden aikana, niin sehän on selvää, että valta ja varallisuus on keskittynyt samoihin käsiin. Eli tavallaan tämä energiasektorin, jossa 90-luvulla oli niin kuin markkinatalouden tai oligarkkienkin käsissä, niin nyt sitten ollaan nähty tavallaan se Putinin turvallisuus. Palvelutaustaiset miehet on ottaneet tämän energiasektorin haltuunsa ja itse asiassa niin kuin mielenkiintoisia lukuja, jos ajatellaan sitä, että miten tämä varallisuuden kasautuminen, Venäjähän on niin kuin ääriesimerkki, jos verrataan Yhdysvaltojen Kiinaankin, niin huomattavasti epätasa-arvoisempi yhteiskunta. Eli 1% venäläisistä, eli noin 1,5 miljoonaa venäläistä omistaa 3/4 kaikesta varallisuudesta. Ja tässä itse asiassa tämä energiasektorin ja vallan kytkös on niin kuin suuri selittäjä.
Ja onko todella näin, niin kuin toteat, että lännessä ei välttämättä ymmärretä, että suurin osa kansasta ei pääse lainkaan hyötymään esimerkiksi energiaa ja näistä rahavirroista?
Kyllä, joo. Tämä on semmoinen tietysti, että tavallaan tämä epätasa niin kuin energialähteiden ja vallan kytkös ja se tavallaan minkälaista epätasa-arvoa se yhteiskuntaa tuottaa, niin se toki meillä on niin kuin esimerkkejä maailmalta muista tämmöisistä öljyvaltioista, jossa on vielä äärevämpiä esimerkkejä ehkä, mutta ehkä niin kuin Venäjä kuitenkin eurooppalaisena valtiona me peilataan siihen, miten Euroopassa, ja se on hyvin erilainen.
Niin. No mitkä asiat ovat sitten mahdollistaneet tai ikään kuin tukeneet sitä tätä vallan keskittymistä energiasektorilla?
No oikeastaan se on monen tekijän summa, mutta siinä on myös tämmöinen, niin kuin jälleen mä katson maantieteellinen tätä asiaa ja itse asiassa niin kuin öljyn ja kaasun tietynlaiset ominaisuudet ja myös se itse öljyn ja kaasun maantiede, tavallaan se fakta, että itse asiassa Venäjän vauraus tänä päivänä, niin se tulee hyvin pieneltä alueelta, eli Siperiasta, arktiselta alueelta, niin kuin maantieteellisesti hyvin pieneltä alueelta. Ja se mahdollistaa sen, että myös siinä valta pystytään säilyttämään pienen porukan käsissä ja sitä ei tarvitse tavallaan jakaa kansalle. Toki se täytyy sitten perustella. Eli tässä tulee sitten tämä tavallaan hiilivetykulttuurin tavallaan rakentaminen, mikä on välttämätöntä. Eli tämä Putinin hallinnon valta ja toisaalta se talousmuoto, joka perustuu öljykaasuun, niin se täytyy tietenkin perustella kansalle jollain tavalla, jotta kansa ei niin kuin lähde kadulle sitten protestoimaan tätä epätasa-arvoista järjestelmää vastaan. Ja se on sitten tätä hiilivetykulttuuria.
Joo. No miten sitten ylipäätänsä varmistetaan siellä paikallistasolla tai kuinka paljon energiaa käytetään siihen, että paikallistasollakin sitten ymmärretään tämä, että nämä tulevat Moskovan hallintaan?
Niin kuin mä sanoin, se on tämä hiilivetykulttuuri, siihen liittyy tavallaan se tämmöinen, niin kuin, että sitä rakennetaan tämmöisen identiteettipolitiikan kautta, joka on hyvin kansallismielistä. Eli venäläisille uskotellaan ja niin kuin luodaan sitä tarinaa, että öljy ja kaasu on Venäjän voima. Ja se niin kuin hyvä venäläinen arvostaa ja ajattelee positiivisesti näistä tästä öljystä ja kaasusta. Ja siinä mielessä tämä hiilivetykulttuuri on tavallaan on tämmöisen sisäpoliittisen ja aluepoliittisen vallan väline, jossa erityisesti niin kuin kaasu ja kaasuverkosto näyttelee keskeistä roolia. Mutta itse asiassa myös pääsyy sitten sille, että Venäjä ei ole niin kuin ilmastopoliittisesti ollut millään tavalla kellokas. Ja tähän liittyy sitten tämä ilmastodenialismi valitettavasti, joka on nostanut päätään viimeisten vuosien aikana.
Venäjän ympäristöpolitiikan apulaisprofessori Veli-Pekka Tynkkynen, todellakin kirjoitat tässä uutuuskirjassasi, että fossiiliset polttoaineet kytkeytyvät jopa venäläisten identiteettiin, äiti Venäjään. Vähän viittasitkin jo siihen, mutta avaa tätä vielä enemmän.
Niin, se perustuu siihen, että tavallaan sitä tarinaa siitä, että minkälaista roolia öljy ja kaasu etenkin näyttelee Venäjän taloudessa ja sitä kautta yhteiskunnassa. Energiafirmat rakentaa, jotka on siis valtio-omisteisia, muun muassa Gazprom hyvin vahvasti rakentaa tämmöistä ajatusta siitä, että kun esimerkiksi katsotaan Gazpromin mainontaa ja kaikkia sitä tiedottamista, niin tuodaan se vahvasti esille, että tämä on venäläinen kaasu, joka tulee äiti Venäjän maaperästä ja se tuodaan sinulle, sinun keittiöösi. Kunnioita sitä, arvosta sitä kaikkea suurta työtä, mitä tämä yritys ja valtio tekee sinun puolestasi. Eli tavallaan luodaan osaksi tätä niin kuin venäläistä identiteettiä tämmöisen tavallaan niin kuin propagandan kautta.
No mutta kun Venäjälläkin kuitenkin tunnetaan huolta ilmastonmuutoksen vuoksi ja paikalliset ympäristöongelmat, erityisesti nämä jäteongelmat ovat olleet esillä, se on huomattu täällä Suomessakin, niin meneekö kuitenkin tämä äiti-Venäjä-ajattelu ohi tämän huolen vai miten nämä kaksi asiaa asettuvat?
Niin, mä näkisin, että tämä itse asiassa tämä niin kuin ilmastodenialismi, mitä me ollaan nähty nyt Venäjällä, etenkin niin kuin valtion mediassa viime vuosina, vuosikymmeninä, on tavallaan sen hiilivetykulttuurin tavallaan yksi muoto, jolla pyritään tavallaan niin kuin vähentämään sitä riskiä ja laskemaan sitä riskiä, että ihmiset olisi huolissaan ilmastonmuutoksesta, koska koko talous ja yhteiskuntasopimus perustuu fossiilisille polttoaineille, jotka muuttaa ilmastoa. Ja Putinin hallinto varmasti näkee, että ilmasto tavallaan aktivismi voisi olla yksi tämmöinen regiimiä haastava tekijä. Ja sen takia tätä on sitten tämmöistä tavallaan narratiivia ja propagandaa on sitten valtion mediassa viety eteenpäin. Se, että nyt jos ajatellaan näitä jäteongelmia, ne on tietysti paikallisia ongelmia, jotka on niin kuin konkreettisia ja tietysti ihmiset reagoi niihin, koska ne on näkyy ja tuntuu kaikilla aisteilla. Ja mä näkisin, että tietysti tässä on niin kuin niissä protesteissa, mitä nyt on Venäjän kaupungeissa paljon ollaan nähty, se liittyy tietysti siihen, että ne on korruptoitunut se paikallishallintoon ja sen tavallaan ongelmiin suunnattu ne protestit, mutta myös itse asiassa Putinin hallinnon suuntaan niin kuin laajemmin, että ja mielenkiintoista on seurata, että miten sitten tämä jäteongelma, joka on niin kuin paikallinen ympäristöongelma, jos katsotaan lännessä, niin meillähän on vastaavasti 50-60-luvulta eteenpäin tavallaan ympäristöongelmat lähtenyt paikallista konkreettisista aiheista ja nyt ollaan siirrytty globaaleihin aiheisiin, joista ollaan etupäässä huolissaan. Ja mielenkiintoista Venäjällä on, miten tämä tavallaan jäteongelma, ympäristökysymys paikallisesti nivoutuu sitten tähän globaaliin kysymykseen, niin miten niiden tavallaan yhteistavallaan teemat sitten haastaa Putinin hallintoa uudella tavalla.
Niin, eli se voisi olla tällainen arvaamaton palikka.
Kyllä.
Energiasektori kytkeytyy myös ulkopolitiikkaan. Öljy ja kaasu ovat nostaneet Venäjän itsensä suurvaltojen joukkoon, mutta miten Venäjä käyttää energiaa ulkopolitiikan välineenä?
Niin, jos katsotaan tätä viimeistä 20 vuotta, niin tässä on tietysti onni käynyt tavallaan Putinin hallinnolla, että öljyn maailmanmarkkinahinta nousi voimakkaasti 2000-luvun alussa ja tavallaan se mahdollisti tämän, mistä mä puhuin, vallan keskittämisen, mutta myös sitten kyvyn investoida muun muassa väkivaltakoneistoon, eli niin kuin sotilasmenoihin ja turvallisuusmenoihin. Kolmasosa valtion rahoista menee siihen. Ja tavallaan tässä on, niin kuin, on kaksisuuntainen, se on tavallaan, että se on mahdollistanut taloudellisesti tämän Venäjän vahvistumisen myös sotilaallisesti, mutta myös sitten tavallaan se, että ollaan Venäjällä sisäisesti alettu puhua, että Venäjä on energiasuurvalta. Eli tavallaan määrittelee Venäjän suurvaltaroolin uudelleen. Ja mielenkiintoista, että miten tämä on muuttunut sitten sisällähän Venäjällä edelleen. Se on sitä osa sitä hilvetykulttuuria. Se rakennetaan, että Venäjä on energiasuurvalta ja sitä uskotellaan venäläisille, mutta ulospäin vuoden 2009 jälkeen hyvin vahvasti on muuttunut tätä tarinaa. Että ennen sitä Putinkin puhui puheessaan Euroopalle, että olemme energiasuurvalta, kunnioittakaa meitä. Sen jälkeen, kun oli näitä kaasukiistoja EU:n ja Ukrainan kanssa, niin itse asiassa ääni on muuttunut ja tavallaan Venäjälläkin pelästytty sitä Euroopan reaktiota siitä, että puhutaankin nyt, että älkää sotkeko taloutta ja politiikkaa keskenään, että emme ole energiasuurvalta.
No, samalla kuitenkin Euroopan energiariippuvuus venäläisestä energiasta on kasvanut, vaikka esimerkiksi niitä sanktioita asetettiin Krimin jälkeen. Niin onko sinusta, veli-Pekka Tynkkynen, kummallista, että ei ole puuttunut näihin energiavirtoihin?
No se kertoo ehkä enemmän siitä, että miten Venäjä on faktisesti aika taitavasti onnistunut estämään itse asiassa Euroopan yhteisen energiapoliittisen äänen ja sitä kautta ulkopoliittisen äänen. Eli Ukrainan sodan syttymisen saakkahan me EU:ssa uskottelimme itsellemme, että itse asiassa energiakaupassa olisi kyse jonkinlaista vahvasta keskinäisriippuvuudesta. Mutta mä näen itse asiassa enemmän, että kyse on ollut EU:n jäsenmaiden energiayritysten ja Venäjän valtion yritysten, jättimäisten valtion yritysten välisestä kahdenvälisestä kaupasta, jolloin se vipuvarsi on itse asiassa paljon enemmän ollut Moskovan käsissä kuin me ollaan itselle kuviteltu. Mutta tämä Ukrainan tilanne, ensinnäkin me kuviteltiin alun perin, että semmoista ei voi syntyä, koska elämme keskinäisriippuvassa maailmassa. Mutta nyt sitten tämä Ukrainan sota, ehkä se on yhdistänyt meitä eurooppalaisia siinä mielessä, että me ollaan rakentamassa vihdoin viimein tätä tavallaan energiapoliittista yhteistä ääntä ja sitä kautta myös ulkopoliittista vahvaa ääntä. Ja tässä suhteessa esimerkiksi tämä EUn uusi vihreä talousuudistus on mielenkiintoinen kysymys, että millä tavalla se tulee sitten yhdistämään Eurooppaa tässäkin mielessä.
No jos unohdetaan valtaapitäjät ja vallanhimo ja katsotaan vaan niitä uusiutuvia energialähteitä, niin kuinka pitkälle Venäjä voisi nojata niihin ja saada sen oman energiatarpeensa katettua?
No niin kuin sanoin, vaikea ero lähteä irti tästä todellisuudesta, mikä tällä hetkellä Venäjällä on. Eli tässä nykyisessä hiilivetykulttuurin olosuhteessa niin uusiutuvan energian edistäminen on erittäin vaikeaa. Ja tämä ei tietenkään ole venäläisten etu pitkällä aikavälillä, eikä se ole kenenkään etu. Mutta Venäjä tosiaan voisi toimia keskeisenä tämmöisenä energiamurroksen edistäjänä, mutta myös ilmastonmuutoksen hillitsijänä monella tavalla. Ja nythän tietysti Venäjällä on joitakin tuuli- ja aurinkovoimahankkeita on käynnissä, mutta jos me verrataan Kiinaan, Yhdysvaltoihin, Eurooppaan, niin ne volyymit on todella pieni, eli Venäjä jää jälkeen selvästi tässä. Ja Venäjällä kuitenkin on kaikki kortit käsissään olla muuntua tämmöisestä tavallaan niin kuin väkivaltaisesta suurvallasta tavallaan pehmeäksi suurvallaksi, ympäristösuurvallaksi, koska Venäjällä on kaikki resurssit kädessä. Sillä on suuri pinta-ala, maa-ala, jota tarvitaan uusiutuvan energian tuottamiseen. Sillä on strategisia metalleja, tarvitaan akkuteknologiassa, aurinkoteknologiassa. Mutta sillä on myös toistaiseksi vielä koulutettu väestö ja kaikki nämä on tavallaan niitä positiivisia. Ja mä itse asiassa uskon, että tällainen Venäjä, ympäristösuurvalta Venäjä, niin se on kunnioitettu ja arvostettu, ei pelätty niin kuin tänä päivänä. Ja se tarkoittaa sitä, että Venäjän talous on monipuolisempi ja sitä kautta itse asiassa Venäjän alueet pystyy vaurastumaan ja tavallaan mahdollistamaan oikeusvaltio- ja liittovaltiokehityksen. Ja mä uskon, että sellainen Venäjä on itse asiassa väistämättä myös itse venäläisille parempi ja se on varmasti Venäjän naapureille parempi.
No millä tavalla suunnan kääntö kohti uusiutuvaa energiaa voisi onnistua? Sitäkin pohdit tässä kirjassa.
Joo, tosiaan yksi viimeinen luku on tämmöinen visioluku siitä, että mitä me tarvitaan. Se vaatii tietysti maan sisällä sitä, että tämä hiilivetykulttuuri pilkotaan osiin. Kritisoidaan sitä ja sen argumentteja ja se vaatisi sitä, että sieltä löytyisi oppositio, joka niin kuin tekee sen. Ja mä pelkään, että se tulee vasta sitä kautta, että niin kuin ilmastonmuutoksen todella tuntuvat vaikutukset, negatiiviset vaikutukset vasta kääntää sitä kelkkaa sillä, koska me nähdään nyt esimerkiksi oppositiokin sisällä. Hän tavallaan on hyvin tämmöistä, se on sisällä siinä hiilivetykulttuurissa samanlaista ilmastodenialistista puhetta tulee opposition suusta, eli Greta Thunberg ja siellä kaikki niin kuin pilkkaa. Ja siinä mielessä tämä on vaikea tehtävä, mutta se vaatii meiltä, jotka ostetaan Venäjän tänä päivänä Venäjän energiaa. Eli edelleen itse asiassa Euroopan unionin energiasta 3/4 on fossiilista energiaa ja hyvin suuri osa sitä tulee Venäjältä. Eli se vaatisi meiltä Venäjän energian ostajilta, että koko tämän energiaketjun sekä ympäristö- että sosiaaliset kustannukset meidän täytyisi ensinnäkin selvittää ne avoimesti, mutta myös vaatia niiden niin kuin vaikutusten minimoimista. Ja siihen tarvitaan juuri tämä vahva EU. Me tarvitaan vahva energiapoliittinen ääni ja ulkopoliittinen ääni. Muuten se ei onnistu.
Ja seurauksena olisi muun muassa jopa niin, että demokratian tila kohentuisi.
Näin mä uskon.